Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion të fundjavës do të mund të ndiqni. Krahas thirrjeve për vaksinim nga Ministria e Shëndetësisë dhe Instituti Kombëtar, edhe bashkësitë fetare në Kosovë bëjnë thirrje besimtarëve të vaksinohen kundër koronavirusit. Për shkak të pandemisë e koronavirusit në Maqedoninë e Veriut, është rritur për 35.000 persona numri rasteve sociale. Në rubriken Feminak të javë sjellim rrëfimin për rrugtimin dhe suksesin e një pjestarje të Forcës së Sigurisë e Kosovës. Për të dëgjuar raportet e zgjeruara, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bashkësia Islame e Kosovës dhe Kisha Katolike me aktivitetet e tyre fetare në vazhdimësi u kanë bërë thirrje besimtarve musliman dhe katolik të vaksinohen kundër koronavirusit. Së fundmi, Bashkësia Islame e Kosovës në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë kanë vendosur ekipe mobile çdo të premte në ditën kur falet xhumaja, por numri i vaksinuarve përmes ekipeve mobile vazhdon të jetë i ulët. Vion raporti përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Bashkësitë fetare në Kosovë janë bashkangjitur Ministrisë së Shëndetësisë në fushatën për vaksinim kundër COVID-19. Bashkësia Islame e Kosovës, përveç që ka bërë thirrje për vaksinim, ka marrë pjesë në organizimin e vaksinimit në xhami përmes ekipeve mobile. Pas namazit të xhumas në disa nga xhamit më të mëdha në Kosovë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë, janë vaksinuar me 10 besimtar musliman. Për të simbolikës së numrave që është e kuptueshme, nuk mund të jetë e lartë, sepse shumica janë vaksinuar në përqendrat statike të vaksinimit, është e rëndësishme nisma dhe mirëpritja e saj, e cila do të vazhdojë edhe në javën e ardhshme të premtën, thuhet në përgjigjen e Ministrisë së Shëndetësisë. Kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës, Naim Tërnava, thot për Radio Evropa e Lirë se parimet islame urdhërojnë besimtarët musliman të vaksinohen, si dhe urdhërojnë ata që të ruajnë shëndetin publik, aty ku jetojnë dhe veprojnë.
Nëse nuk vaksinohemi, ne edhe mkatojmë padashin, nga se bëjmë tjetrit keq. Dhe në aspektin fetar, kjo është me të vërtetë ndaluar.
Ai thot se në së paku 10 xhuma në 800 xhamit në të gjithë Kosovën janë kushtuar çështjes së vaksinimit dhe respektimit të masave kundër COVID-19. Në Kosovë, sipas dhënave të regjistrimit të popullsisë në vitin 2011, nga rreth 1.8 milion banor, mbi 1.6 i takojnë besimit islam. Në xhuman e datës 3 dhjetor në objektet fetare nuk kanë qenë të vendosura ekipet mobile. Rahman Gjemajli, besimtar musliman, thotë se është i vaksinuar dhe fton edhe të tjerët që të vaksinohen.
Të gjithë njerëzit lutem të vaksinohen për shkak se vaksina është që ruan shëndetin edhe familjen.
Përmes aktiviteteve fetare edhe Kisha Katolike në Kosovë ka bërë thirrje besimtarve katolik të vaksinohen kundër COVID-19. Don Shan Zefi, kancelari i peshkovari Kosovës, thotë për Radio Evropa e Lirë se mbi 50% e qytetarëve të besimit katolik janë vaksinuar.
Nga ditët e parë të koronavirusit COVID-19, Kisha Katolike i ka përfshirë të gjitha normat që e marr nga shteti i Kosovës. Në gjithë ato qendra të tjera nëpër Kosovë, i përpjekur vazhdimisht i bën të vetëdijshëm se ata duhet të vaksinohen sepse është për të mirën e shoqërisë, është për të mirën e kishës, është për të mirën e familjes.
Mbi 38.000 qytetarë të Kosovës, sipas të dhënave të regjistrimit të popullsisë, i takojnë besimit katolik. Kosova ka nisur fushatën e vaksinimit në fund të marsit dhe deri më 3 dhjetor më shumë se 765.000 qytetarë i kanë marrë nga 2 dozat e vaksinës. Vaksinimi në Kosovë tani bëhet pa termin dhe lejohet për të gjitha moshat mbi 12 vjeç. Me ligjin për lirit fetare, 1/5 bashkësi fetare në Kosovë, Bashkësia Islame e Kosovës, Kisha Ortodokse Sërbe, Kisha Katolike, Bashkësia e Besimit Hebrej dhe Kisha Protestante Ungjillore e Kosovës. Këto bashkësi fetare rregullojnë dhe administrojnë në mënyrë të pavarur organizimin e tyre të brendshëm. Kisha Protestante Ungjillore e Kosovës është një komunitet fetar në Kosovë. Pastori Artur Krasniqi, i cili përfaqëson këtë komunitet, thotë për Radio Evropa e Lirë se në Kish nuk flasin fare për çështjen e vaksinimit. Krasniqi, i cili është i vaksinuar, thotë se njerëzit që frekuentojnë kishën protestante në numër të madh janë të vaksinuar, por ka edhe të atill që nuk janë të vaksinuar.
Në 3 vjetë nuk janë që unë i gjithë sot që është përmenë shumë nuk janë vaksinuar. E ta për shkak bindjes tyre ngurt që mendojnë që është e dëmshme. E na mundohemi si komunitet fetar të kemi kujdesim edhe për këtë kategori.
Ndërkohë Ministria e Shëndetësisë ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se në një të ardhme të afër do të bashkëpunojnë edhe me bazë tjera fetare për të dërguar ekipe mobile në vendet ku ata dëshirojnë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org.
Në Maqedoninë e Veriut është rritur për 35.000 persona numri rasteve sociale për shkak të pandemisë së koronavirusit. Sipas të dhënave zyrtare, numri i personave me asistencë sociale sillet rreth 150.000 persona, por shifra mund të jetë më e lartë pasi për shkak të kritereve të rrepta, jo të gjithë mund të fitojnë statusin social. Për një person, shteti ndan rreth 65 euro në muaj, por ata që marrin këtë ndihmë thonë se është e pamjaftueshme për të siguruar kushtet më elementare për jetë. Për më shumë mallësi dëgjojmë raportin e kolegut Isuf Kadriu.
Pandemia e koronavirusit ka rritur numrin e rasteve sociale në Maqedoninë e Veriut, pasi shumë persona nuk po arrin të gjejnë një punë për të siguruar nevojat më elementare për familjet e tyre. Por ata janë të paknaqur edhe me asistencën sociale, me që si që thonë, me para që marrin nuk arrin të blejnë asë gjërat më elementare për jetë, për shkak të rritjes së madhe të çmimeve të prodhimeve ushqimore. Nevzat Kamberi i papun nga Shkupi thot se një familje dy antareshe, vetëm për buk në muaj shpenzon gati çerekun asistencë sociale që merr nga shteti.
Çmimet produkteve ushqimore janë për qytetarët të jashtëzakonisht larta, që të cilët janë në nenin social, qëfar produkte do të blenë, me qëka do të ushqehet. 30 bukë sot i kushtojnë 1600 dinar në mujtë, vetëm bukë, për dy antarë, e ku janë antarë tjerë?
Thotë Kamberi, si pas ligjit për mbrojtje sociale në Maqedoninë e Veriut, ndihma e garantuar sociale për një person është 4.000 denara për rreth 65 euro. Ndihma sociale rritet për çdo antar tjetër të familjes më nga 2.000 denar, kështu që një familje 4 antareshe në muaj merë rreth 12.000 denar ndihmë sociale apo rreth 200 euro. Maria Stavrevska nga Shkupi thot se jeton me bashkëshortin dhe gjalin e saj dhe si ndihma sociale merë 10.000 denar apo rreth 160 euro. Me këto para, thot ajo, nuk arrin të mbulej shpenzimet për bukë dhe faturat për energji elektrike, ujë, telefon dhe mjete për pastrim.
Ati ose e drastikshme po katreni, duri se zatru di...
Çmimet janë rritur në mënyrë drastike, nuk gjen qoftë edhe një prodhim ushqimor me çmimin e para 2-3 muajve, të mos flasim për periudhën e para pandemisë, pasi ka prodhime që edhe janë dyfishuar. Është rritur çmimi i bylmetrave, çmimi i mishit, vaji thuajse është dyfishuar, sikur edhe ushqimet tjera, e ndërkohë pagat kanë mbetur në nivelin e njëjtë, sikur edhe ndihmat sociale. Çfarë të bëjmë me këto para, të shlyejmë faturat, të blejmë ushqime apo të blejmë ilaç?